Radio Okapi.
Ben Samounabeto, quelqu'un consomme faire africain.
Okapi.
Matongo mina bisika nyos beba kama sama kolanda bansongo na vetna ndinga ki Kongo konso musira Afrika na ntola kinzonzolo na mkufu na obe fransi mati luya lwa Kongo kisha same katona kufunda na onisi ya Rwanda na kufunda ntumbanza mavonga kena kuluta na FCT antoto na beto mkuna na beto innocent ulinga sola katimbuta lambek mende omalanga makisa nkaka jaka luya lume basika ndonge fakde sisa mkulanda bimpumbula M23 na mavonga baki na kunata na Rutshuru na Kivwazulu betangutukila yo na inda na jango mama koko bantunga baki na kutobola kabana kena kubutuka kankisi ya mangwili kili ya kave na bizunga kumi ya insi na beto Kongo Kinshasa kigosa ke mingi samu na bana kena kubutuka bilumbu ya inu batata mama beka tula makutu vempamu vebe tavwana insu kulanda basangulionso ya na moba ntangu matundu mindi ya kanabisika nyosubemba kama samu kulanda bansangu na beti ya nandinga kikongo na Radio Okapi mingi bayina kena kulanda beti na mongata ya vwana pena kasai na nzila kikwita luya lwa Republika Demokratiki di Kongo mefunensi ya Rwanda na kimvuka ngemba ya ONU mingi na kopesa maboko na mvita kena kuluta na ST antoto na veto na mokanda ya yandi sonika kana kilumba kumi na iango na veti kena yao ya kembuta liyo la insi na veti kena kutalaka unguiza ntiba insi anzenza tulaka tafetive maza na inwa sabu na kusonga Kigali Musapi na mavonga ya ya kena kuluta kuna na Kivwazulu kele mazuzi ya mtumwa ya Kongo Kinshasa na onibi kaka mokanda ya in kilumbu kaka awana bwana kimfumu Kinshasa bambuta ba insi nyoso zoli beti metanga Kongo Kinshasa ya vwana pe Rwanda bafwanda kanalio kameza musi kaka sabna jambu yae kasi njuvula kena inwa mutu nyoso na kilumba bubu yae inki mfuna mukanda mutinja ya mbuta remochi banda na nima lukuta kanu yae katukwa kana kusimama beto landa mvuta mbuta lambia kumende omalanga ya keki nati ndinga luyalu na kinzo nzolo ya inoso lenga
absolument
yake mutindu ina betukele luyalu kesala kiyeko na yao betuketinda ve mikanda na konseyo ya sekirite na kukondo kuzaba bukele kape bumalumalu na yao ngeke tu bati kilumbu ya kutindama ya mukanda ina si ya lungaraka na kumanisa ya nzitono ya mama kwa luyalu ya Rwanda ya banguizani na bainchi ya banzenza kasi ngeme zimbana kutubati kilumbu ina ya wandaka lukutakano ya bamwangise bansangu ya wana mtodisi ya iti ya Rwanda na kati na yao tubamaka mambu swasana kave na mambu ya ntuka ya nzitulu ya mama nkwalu yalu nandi ya banguizena bainchi banzenza na Kinshasa landakanaka tula kitombi mosi motindina yina mesalati konsei ya sekirite fundama na luyalu ya Kongo yina kisosa kufutusa nde mama na kutanina kizunga yina ya inti na beti
kasi na ndabu na bau ya fwana kusimati yake bantuma ba insi ya ntoto na beto Afrika ya kena kusalaka awa na insi na beto ba mesepela mingi na mutindu ya ya Kongo kisha savwa na pia Rwanda melanda njila ya masolo nyosweza banaka mingi na inwa ya ntuma insi Afrika di Sud na masola ya nivwa na kano mazono awa na mbada kisha sa kiba pande sango mingi na nima lukuta kadu ya vukisa kabau befonsi matintuma ya ya Afrika di Sud ya seleka kento alisi ya kimvuka ya bantuma ya ba insi ya ntoto na beto Afrika na Republika Demokratiki di Kongo kaka na njila ya ya fwana kusimati na teritori ya Lubero na Kivwazulu kituza makisa kumi ya fwana kana lukengelu ya tebe na sekteri ya tono efarlesi tina kana mpimba mazono kibima nyuso ya fwana peminduki nyuso ya fwana kana yao na kati na bau ntambodi kele bamfuma nene makisa ya mekota na ndonga M23 na Rutshuru jango makepesa beti ntangwe ya mkuu na beto Etienne Muindo
animi tu batibatu na mekatu wa kisuda bavu andaka tanina lieutenant colonel Douglas kena kie kwa bansangu na kati ya 5e sekter FRDC na Lubero kaka mbangi ina metu badiakati lieutenant colonel Douglas keleve na kisalu nandi kubanda na kilumbu ya ntete ya sabala ya hii mutu mosi ya kasuru betu solulaka nansinga bubu ya nansuka animi tu bati libuala kele na maboko wa mai mai ya kakule La Fontaine kubanda nansuka ya sabala meluta kimvuka ya kaka binwani ya ntama ya SNDP tuadisuku na lieutenant colonel Mboneza kumaka na dibwala ina na kukatuka na beni na kulutela na njila ya mfinda ya mangurishipa kubakama ya bimfuka nyoso ina ya minduki mekuta uonga na kati ya nkangu ndambu ya nkaka nebanda kutina na mavula ya Lubero kishombiro todiaka ya Kirumba Mexikimisa mbangi ina
Jango mabitu bila ntongo yei kuvutoka ngemba na kukila ina pandhu mabuwa la kena TikTok ya jugu ya kena kizunga ya oki ya ntalinyo suwena ni manganzi ya nkango munisaka sabla kukangamba ya mvoba mosi bapanda kainzo wa kisola bapulusu wa kena ndambuna selika ntongo yei kile ya Selimani Junior.
Yake na finakani ya ntangu ya kumi ntangu ya bandroma nde nyoso bandaka nkangu vandaka na nganji kitaka na njila na matadi be bitini ya inti bakwendaka na injo bisali wa bampulisi pulisi vandaka tanie na injo ya bampulisi bulaka masasi na zulu samna kumuangisa bantu kansi kimave baka ngakandi na nkangu vandaka na nganji na ntuka bampulisi zole lualaka ngolo pe batul munaka injo ya bisalu ya bampulisi samu na mbuta mosi ya ntoto walendo bi ndi metu yufusaka kuna kaka na kwandroma bisalu ya leta bandaka kufutuka malembe malembe kansi ntango ya hii bagana kufingila kimvuka mosi ya teritwari ya jugu na kwandroma
bantango na beti ya nendinga kikongo kena kulanda kana mime kuzabisa tibizunga kumi na kati ya kumi na mosi ansi na beti kevona kana yao kile ya kave kibantunga bakena kutobola ka BCG na bana na kubutuka na bao ya mekuma kigonza nene sabu na bana kena kubutuka bilumbu yae jambu yae melunga bubu yae ngonda mosi ya mvimba mpena ntango meka tuka mingi na ndamba dinaka kena kutalaka mamangwili bantunga yae kumaka mazono awanambanza kishasa mpeba metula yao na depo ya UNICEF Michelin twala tenga mupangi mkuna betu wa Richard Junior kamunga jetaka na bainzo minga lusansu awanabwala kimfumu kinchasa inki betu lenda siba na nyoso
katuka ngonda mosi bana mekatua kubutuka mezo antetv mangwele ya BCG samu na kunwanisa kimbevo ya tuberculose mangwele yai bake pesaka na bana na ntwala ya bao basika na maternite mumbandu na lupitalu ya kalembelembe mangwele bake lombaka yao kaka kana yao memanisa kukuma na kizunga bisara kimbevo mama mosi beto kutanaka na yandi na ngaliema yani memanisa kubuta ya meluta basabala tatu tibubu yai mwana na yandi mezo antetv mangwele na lupitalu ya kitambo mutindu mosi beto kutanaka na kento mosi yandi mpemeka toka kubuta ameluta mwa bilumbu kasi koso ntango yani kevutuka na maternite samba pesa mwana nandi mangwele kasake mwana na ve yani mekuma na wonga samu na mwana na yandi anike sweka yandi samu tibantoka kusimba andi ve Audrey Mulumba mfumu ya minganga na manaka ya pez metubati baserenge ina bake pesilaka bana mangwele nde kondwaka kasi baome katoa kuzwa mingi inalenda sala ataba ngonda tatu balenda yandika kukabisa yao mbazi kilumbu ya tanu na Noor Kivu kuna kakalakani keleve samu bau sumbaka bisadilu na bau mosi mutindu za bisaka mosi ya bisadi na manaka ya pev
Michelin Sola tenga mupangi matundu mingi banketo ensi na beto amefuisaka babakala na bau kutanaka bubiai ya salamaka mingi awanambaza kishasa na sampre daki kimbangiste bamelomba bamba mumingi na luyalu kifonusu na bayake na kuteka kabaka tula bau bitadi ya baki na kulumbila kabau ya kebosi pe mutu na baki na kusadisa kabatu ya kebifu na nitu na bau na kutala bapasi ya bampanga babakala kena kumwesa kabau na nima lufu wa bampani na bau ntumu na betu na mukemo ya jango mama koko vwanaka François Kadima
bazola kubakama lukula batu ya nkaka lenda veku kizingisa na kati ya ntindu ya batu ya kusadisa na kivu ya Radio Kapi na zulu ya yina bake lomba mosi kati ya bamama bafuilu metubati babi kaka bau bau mosi na bana iya ya melunga bubu ya bamvula makumi zoli kubanda vana fulaka bakala nandi pasi na kuzinga kansi bake nwanaka luzingu na kusala mwamu mbongo bamelomba na luyalu na nzila ya dikabu ya luyalu ya mambu ya kulungana nketo na bakala bibuta mpebana na kusadisa ba mama bamfuru lukula bao na kufuta ve bampako ya leta yanditi nantuka ngeke bikana na nini na fondation premier dam kimfuka kela ndelaka ba mama bamfuru bamelomba mingi tina kulomba assurance vie samu na bakento ina kezi ngaka na kiadi Lilian Nguli mtuadisa kimfuka ina ti ba mama bamfuru okena mpasi bamekondwa bilongo bamekondwa injo samu bao mekondwa mbongo na kivu ya Radio Kapi na zulu ya bamama ina Genevieve inagozi melomba na bamama bamfuilu na kusonika ina bakina kulomba na mukanda babi kayao na injo nandi ya kisalu vanande andike pesa mvutu
Bitman sana kizunga kwa teri jango mama koko wapinzo wa seni kuna kena kuhilama sana kubungisa kupona make kuja nusoena ni makubasika dinaka ya impa ya inzo ya kupona sana insi ya mfimba kasimbala ya seni Ekwateur kena kususa kusala kintuwa ditibi mvuka politiki ya fwana pibi mvuka nkangu katuwa kilumbu ya zole fwana pe mazuzi mazono muzora tuba mingi bambuta bimvuka yae bakutanaka na jisu ngolo ya munu nisiko mtu ni kena kuzavisila beto ntubo na beto ntangu nyusu na kizunga kwa teri jisene ntubo
Lukutano yina vandaka na mfumu ya kujidika bafote yonso ya salamaka na kuponama ya mfumu ya bwala ti ya bantumwa ya nkangu na ngonda ya kumi na mwesi meluta na nyima ya mambo yonso ya bao fundaka seni. Na kizole sekretari exekutifu ya seni Ekwateur kutana kati sosiete sivine pe na kitatu ti batwadisi ya baparti politike sana kulomba na bao na kujikotisa mpe na kujipesa na mambo ya kuponama. Sosiete sivine mendi madibanza yina ya seni kansi ya uzola tadisa ilumina yao na bitini yonso ya mambo ya kuponama na ndinga ya Jean-Marie Marie Boasso, secrétaire exécutif qui lundi ya nouvelle société civile congolaise de l'Équateur. Batodi si ya parti politique Simba Kanandambu na bao di Bakusa na kulunguka kupona mayangonda kumina mwesi meluta kupona manandinga ya makambuli mbasa président fédéral ya MSC ya salamaka na kisakasaka ya bantu zola mona diakave na kupona ma kikwisa. Secrétaire exécutif provincial ya Seni Équateur ya ame bakisa mambu ya nyoso sila kabausa na kupona ma kikwisa. Bandaka, Ghislaine Ntobo Radio Kapi.
Betmetula kivuvuti belanda kabansonga ndinga na muti na mefona kana na bisika nyoso belanda kayao tebe fonsi matibangolo nyoso vona kamimi kindo na nzela mashini pena ntola kinzonzolo beme mona yao vonda ka consumo sur Africa bebe kalambote
Okapi Okapi Radio Okapi.